No more Sebutex. Perussuomalaisissa on ainakin yksi jäsen vähemmän. Vai miten käy? Se nähdään. Mutta talouspolitiikka, se on myös arvovalintoja, vaikkei sitä ehkä joka käänteessä sanota ääneen. Talouspolitiikka on myös vaikea laji, koska vaihtoehtoisia tapoja toimia on useita, mutta mikä sitten on oikea, niin siitä ne väännöt alkavat. Sitten on maa, jonka talous pitäisi saada vetämään, ja hallitus, joka tätä yrittää. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio, ja minä olen Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, taloustieteen professori Sixten Korkman Aalto-yliopistosta.
Kiitoksia.
Niin, olet ollut julkisuudessa tässä paljon viime päivinä, kun sinulta on tullut jälleen uusi kirja. Siinä aika paljon fokusoit nimenomaan tähän talouspolitiikkaan, talouspoliittiseen keskusteluun, talouspolitiikan arvovalintoihin ja niin edelleen. Lähdetään tämän liikkeelle, että voiko tässä tilanteessa, missä nyt ollaan, niin olla varmoja siitä, että tehdäänkö oikeanlaista vai vääränlaista talouspolitiikkaa?
Ei varmaan voida, koska meidän tietomme on niin rajallista ja tästä voisi sanoa, tämän kirjan otsikkohan on väärää talouspolitiikkaa ja itse asiassa olen lainannut sen otsikon osittain tuolta presidentti Mauno Koivistolta, joka vuonna 1978 julkaisi kirjan Väärää politiikkaa.
Aivan.
Ja hänen ikään kuin pointtinsa siinä yhteydessä oli se, että kaikki politiikka on väärää. Sen kuvaa riippuu vähän vaan, että kenen näkökulmasta katsoo tai minkä tavoitteen kannalta. Että tässä mielessä niin varmaan voidaan aina näin sanoa. Mutta hän kyllä lohdullisesti sanoo myöskin, että vaikka kaikki politiikkaana on väärää, niin täytyy pyrkiä siihen, että se kuitenkin kokonaisuutena olisi mahdollisimman vähän väärää. Eli ei tämä relativistinen kannanotto ei tarkoita sitä, että olisi yhden tekevää, mitä tehdään, niin että kysymys olisi täysin subjektiivinen, vaan kyllä siellä on parempaa ja huonompaa, mutta kysymys on siitä, että sitä on hyvin vaikea arvioida.
Voi yhden asian tekee jonkun veronmuutoksen, voidaan laskea sieltä, mihin se vaikuttaa, mutta sitten kun talouspolitiikan linjat ovat semmoisia, joihin vaikuttaa niin monet asiat.
Niin, me voimme ensinnäkin korostaa eri tavoitteita, että jokainen talouspoliittinen suositus on samalla jossain määrin moraalinen kannanotto, jossa halutaan edistää jotakin tavoitteita enemmän kuin toisia. Mutta sitten on toinen hyvin suuri ongelma, jota täytyy sanoa, että presidentti Koivisto myöskin hyvin ansiokkaasti tuo esille siinä mainitussa kirjassa, ja se on se, että kun me emme voi tehdä laboratoriokokeita yhteiskuntatieteessä, niin me emme koskaan voi oikein tietää varmuudella, että miten eri toimenpiteet vaikuttavat. Me emme voi eristää yhden seikan vaikutusta ja analysoida sitä ikään kuin tieteellisesti, vaan tässä on aina vähän uskomukselle sijaa.
Uskomukselle sijaa, mutta sitten tietysti toisaalta myös, niin kuin tuossa jo vähän mainitsit, niin myös tämmöisille moraalisille ja eettisille valinnoille, siis niin kuin arvovalinnoille noin yleisesti, että talouspolitiikka myös on niin kuin arvovalintoja, mutta onko se jotenkin niin, että pitäisikö näitä, ja jos niin kuin näin on, niin pitäisikö näitä arvovalintoja tuoda sitten enemmän esille, pitäisikö poliitikkojen tuoda enemmän esille näitä arvovalintoja, kun he tekevät talouspolitiikkaa?
No tuossa kirjassa tosiaan käsittelen aika laajasti erilaisia ajatuksia, että mikä on hyvä yhteiskunta, mitä on onnellisuus, hyvä elämä, vapaus, tasa-arvo mahdollisena tavoitteena, mutta käytännössähän voisi sanoa kyllä, että aika usein kuitenkin keskitytään sittenkin talouskasvun edistämiseen. Kyllä meillä varmasti voisi ajatella, että poliitikkojen pitäisi nimenomaan käydä arvokeskustelua ja kertoa meille jotain näkemyksistä, mikä on hyvä yhteiskunta, mutta musta tuntuu, että kun vaalikeskusteluja seuraa, niin syntyy mielikuva, että he haluavat kuitenkin luvata kaikille vähän kaikkea, että siitä ei tule oikein selkoa.
Talous on saatava nousuun, Suomi nousuun,
mutta mä sanoisin,
BKT
kyllä
nousuun, vienti vetämään.
Joo, mutta yhteiskunnassa me voisimme varmaan vähän yksi sun toinen, voisimme käydä enemmän keskustelua myöskin näistä perimmäisistä arvoista, että mikä on se hyvä yhteiskunta, jossa haluamme elää, koska kai se nyt on vähän muutakin kuin bruttokansantuotteen kasvu loppujen lopuksi.
Mutta kun olet ajatellut siis talouspolitiikkaa Suomessa, niin minkälainen kuva sulle on syntynyt siitä, jos katsot niin kuin pitemmällä aikavälillä, niin kuin, no vaikka sotien jälkeen sitä tilannetta, kun tullaan nähdä meidän päiviin, niin minkälainen tämä Suomen talouspolitiikan arvovalintalinja on, miltä se näyttää?
No ei oikeastaan huonolta siksi, että jos otetaan tämä pitkä linja toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, niin Suomihan lähti liikkeelle äärimmäisen vaikeista olosuhteista. Jälleenrakentaminen oli pakko ja silloin kyllä otettiin osittain kovia arvoja, että silloin tehtiin tilaa investoinneille ja Suomi ylläpiti korkeita investointiastetta, mutta jos nyt katsotaan, miten on käynyt, niin loppujen lopuksi kehitys on ollut epävakaata, mutta kuitenkin Suomi on maailman rikkaiden maiden joukossa ihan hyvällä sijalla ja samalla on rakennettu kuitenkin yhteiskuntaa, jossa on kansainvälisesti katsoen erittäin hyvä niin sanottu hyvinvointivaltio tai tällaista sosiaalista oikeudenmukaisuuttakin kuitenkin sitäkin pyritään edistämään Suomessa, joten ei sitä nyt oikein voi huono arvosana antaa.
Minkä nimistä tämä talouspolitiikka on Suomessa ollut?
No, jos katsotaan, se riippuu vähän mistä puhutaan. Jos puhutaan makrotalouspolitiikasta, niin sehän ei ole ollut yleisesti ottaen niin sanotusti keynesiläistä, vaan se on ollut enemmän klassista sillä tavalla, että on kannettu huolta budjettitasapainosta ja julkisen sektorin rahoituksen kestävyydestä. Aika pitkään se nojautui kuitenkin hyvin voimakkaaseen säätelyyn, ettei se siinä mielessä ollut liberaalia, että ei uskottu markkinoiden toimivuuteen ja meillä oli, kärsittiinkin pitkään kartelleista ja liian suuresta pankkikonttoriverkostosta ja talouspolitiikastakin ja niin edelleen, mutta nykyään voisi sanoa, että Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomessa, on sellainen ajattelu, että kyllä me hyväksymme markkinatalouden lähtökohtaisesti, avoimuuden, uuden teknologian, globalisaation, mutta me haluamme myöskin hyvinvointivaltion, joka on kattava ja myöskin huomioi yhteiskunnan jäsenten tarpeita. Et meillä on sellainen kuvitelma, että me voisimme yhdistää hyvinvointivaltion ja markkinatalouden. Ja minusta se on hyvä kuvitelma. En mä usko, että se on väärä. Pohjoismaissa on tällainen ajatus.
Siinä pitää tehdä vain aina välillä vähän viilauksia suuntaan ja toiseen, että homma pysyy kasassa.
Näin se voi olla, että jompikumpi menee vähän överiksi. Että voi käydä niin, että, mutta voisi siteerata tätä entistä Ranskan pääministeriä Lionel Jospin, joka sanoi, että me haluamme markkinataloutta, mutta emme markkinayhteiskuntaa, vaan tosiaan, että kyllä siellä pitää olla sijaa tälle julkisen sektorin toiminnalle hyvinvointipalveluille. Mutta jos ne menee kohtuuttoman suuriksi, niin sittenhän bruttokansantuote ikään kuin ei riitä, tai silloin syntyy epätasapaino, ja sellaisenhan voi katsoa Suomessa nyt olevan.
Mm-hmm. No nyt sitten tällä hetkellä maan hallitus leikkaa ja sopeuttaa menoja noin 2% verran bruttokansantuotteesta koko vaalikauden aikana. Se on vähemmän kuin vaikka Lipposen hallitus, joka taisi tehdä, oliko 4%, eli tuplat tästä. Selitä radion kuuntelijoille, että miksi mielestäsi leikkaukset ovat nyt välttämättömiä, ja toisaalta, että kun talouspolitiikka kerta on arvovalintoja vähemmän tai enemmän, niin millaisia arvovalintoja näet Sipilän hallituksen linjassa?
No ensinnäkin se ei todellakaan ole mikään erityisen raju leikkauslinja, että voisi sanoa, että vuoden 2008 jälkeen niin ei finanssipolitiikka ole ollut kansainvälisesti katsoen mitenkään poikkeuksellisen kireä Suomessa, eikä se ole nytkään. Se on noin 0,5% vuodessa. Se on ikävää ja se huonontaa kyllä kotimarkkinoita, että ei se hyvä ole vaikutuksiltaan, mutta syy, minkä takia sitä tehdään, on ennen kaikkea se, että meillä on niin sanottu kestävyysvaje. No se tarkoittaa, että olemassa olevan lainsäädännön pohjalta, kun katsotaan mikä on väestön ikärakenteen kehitys ja tuottavuuskasvu jollakin oletuksilla, niin näyttää siltä, että meillä on ikuisiksi ajoiksi aika merkittävä alijäämä. No se ei käy päinsä, että silloinhan se ajamittaan kumuloituu kyllä mahdottomaksi. Ja täytyy sanoa, että tämä tilanne on sillä tavalla erityisen vaikea, että meillä on tämä trendikasvu, tämä pidemmän tähtäimen kasvuvauhti on selvästi hidastunut. Ja nyt kuitenkin sitten, eli on syntynyt tilanne, jossa tosiaan verokertymiä tulee vähemmän ja työttömyyskorvauksia ja muita maksetaan enemmän. Ja tämä alijäämä, niin se rupeaa ruokkimaan itseään. Ja kyllä tämä jossain vaiheessa täytyy murtaa tällainen velkakierre. Ja mieluiten jo ennen kuin se on päässyt kunnolla edes alkuun. Mutta sitä ajoitusta voidaan kyllä valita, koska onneksi meillä on niin vahva lähtökohtatilanne, tai sen verran hyvä lähtökohtatilanne.
Edelleenkö?
Me emme ole jäniksen selässä, että meidän velka on nyt kyllä liian korkea. Se menee juuri yli sen 60%, joka on tämä EU:ssa sovittu raja. Ja budjettialijäämää meillä on noin 3% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Jälleen ollaan siinä rajoilla. Mutta jos verrataan useampiin maihin, niin tilanne nyt ei ole katastrofaalinen ja valtion tällainen luottokelpoisuus markkinoilla on edelleen erittäin hyvä ja rahaa saa lainattua halvalla toistaiseksi.
Eli mitä tämä tarkoittaa, jos nyt sitten on se, että hallitus pyrkii leikkaamaan siis tällä runsalla 4 miljardilla, mihin mä just viittasin äsken, että se on se 2% BKT koko vaalikauden aikana, niin onko tämä jaksottaminen? Nyt puhuit siis tästä jaksottamisesta ja ajoittamisesta, ajoittamisesta ja jaksottamisesta. Niin.
Kyllä, ja mä sanoisin, että tässä mä yhdyn talouspolitiikan arviointineuvoston kantaan, joka on meillä tärkeä elin, joka on todennut, että kyllä, me joudumme leikkaamaan, mutta voisi pyrkiä sellaiseen jaksottamiseen, että pääpaino tulee vasta siinä vaiheessa, kun talous on kuitenkin kääntynyt nousuun, koska kyllä kai me nyt uskomme, että tällä tämänkin jonkin taantumaisen tai joskus päättyy, vaikka se on ollut poikkeuksellisen pitkä.
Eli onko hallitus hieman liikaa Jäniksen selässä?
Ei ihan hallituskaan. Siis, jos katsotaan ensi vuoden budjettia, niin se kokonaisuutena ottaen se on aika lailla niin sanotusti neutraali. Eli se ei merkitse mitään suurta kiristämistä. Sillä ei leikata voimakkaasti kysyntää.
Velkaantuminen jatkuu suunnilleen samana.
Velkaantuminen
se voi vähän lisääntyä.
Se riippuu vähän suhdannekehityksestä, että jos katsotaan niitä päätösperäisiä toimia, niin velkaantuminen jatkuu suurin piirtein samana. Että ei tässä mitään hirmukiristämistä minusta ole nähtävä. Enemmän voidaan keskustella siitä, että kun tätä aikaa nyt jollain tavalla kuitenkin vähän on, ja että me olemme Jäniksen selässä, niin olisi tärkeää tehdä niitä niin sanottuja rakenteellisia uudistuksia, joilla voidaan siis vähentää menopaineita. Niin, joilla voidaan vähentää menopaineita ja samalla ehkä ylläpitää tai parantaa jopa laatua. Siitä puhumme sotessa, joka nyt näyttäisi juuttuneen jonnekin, toivon mukaan ei liian pitkäksi aikaa. Ja tämä on se syy, minkä takia olen ainakin itse ja moni muukin moittinut näitä koulutussäästöjä tai korkeakoulusäästöjä, että jos juustohöylällä leikataan, niin se ei ole kyllä paras menettely.
Niin, ja just nämä rakenteelliset uudistukset ja koulutukseen, no satsaamisetkin toisaalta, niin ne on just näitä pitemmän ajan tuottavuusfaktoreita, jotka vaikuttaa siihen, jolla tavallaan sitä pitemmän ajan menestys on niin kuin mahdollista.
Kyllä, että siinä määrin, kun meillä riittää varoja panostamiseen ja aina siihen täytyy jossain määrin riittyä, niin kyllähän se on niin, että tieto, tutkimus, osaaminen, se on vanha slogaani, mutta nämä ovat meidän kannalta avaintekijöitä. Mutta niillä ei käännetä taloutta niilläkään hetkessä, vaan se kestää pitkään.
Tämä on siis Yle Puheen Politiikka-radio. Mä oon Sakari Sirkkanen ja haastateltavana on tuoreen kirjan julkaissut Sixten Korkman.
Politiikka-radio.
Puhutaanpa hetken päästä vähän eurosta, tästä eurokeskustelusta Suomessa, mutta täytyy kysyä se, että kun tässä kirjassasi niin kuin, kritisoit joitakin asioita, tälle hallituksen talouspolitiikalle annat ikään kuin tukesi, jos olen oikein ymmärtänyt tavallaan, mutta sitten tämä hallituksen valmistelupolitiikka, niin sille annat vähän kritiikkiä, voi ehkä liittyä edelliseenkin hallitukseen mahdollisesti, mutta ja sitten on ehkä vähän näihin leikkauksien kohdentumiseen jotakin ja niin edespäin, mutta itse asiassa sitä, mitä mietin, että miksi et kritisoi mediaa? Pitäisikö media, onko media jotenkin ymmärtänyt? Muistat hyvin sen 90-luvulla, mä myös silloin se media kirjoittanut, onko media nyt ymmärtänyt oikein, missä mennään?
Mä sanoisin, että media, jos otetaan laajasti, niin siellä heijastuu aika monenlaisia näkemyksiä kuitenkin, ettei se ole kyllä monoliittinen möykky. Ja mä sanoisin, että yksi hyvä puoli tässä verkko.
Tuo on aina hyvä pointti tässä, niin, tässä
nykyään kaikki ihmiset voivat saada omat mielipiteensä ikään kuin ainakin verkon kautta jollain tavalla esille. Ja mä luulen, että se on ihan hyvä asia. Voi se olla, että tämä median kuitenkin keskustelu, se usein yksinkertaista asiaa. Ja kyllä sitten toisaaltahan siinä on se vanha totuus, että pitää saada aikaan räväköitä lausuntoja. Mä huomaan vaan itse, että jos annan haastatteluita, jos toimittajat katsovat mun kirjaani, niin kyllä he poimivat sieltä kaikki ne juuri ne, jossa on edes pikkusen räväkkyyttä, jota minusta on muuten hirveän vaikea löytää, mutta etsimällä voi jotain. Mua olen huolissani siitä, että kun media on joutunut niin ahtaalle, niin tällainen syvällisempi, vähän tutkiva journalismi, myöskin, että media pelkää niitä mainostuloja, että se ei ehkä uskalla olla sillä tavalla riippumaton ja hanakka kuin mitä sen pitää olla, että kyllä on minusta syytä huoleen. Toinen ongelmahan on juuri tämä, että jokainen katsoja ja kuulija, niin hän elää sellaisessa informaatiotulvassa, jossa tulee lukemattomia palaisia koko ajan, mutta se sellaisen ikään kuin ison kuvan muodostaminen, niin se on vaikeaa.
Kieltämättä on vaikeaa. Otan lainauksen. Tämä on siis sinulta vuodelta 1994, jolloin toimit kansantaloudellisen yhdistyksen esimiehenä. Kaiken kaikkiaan päättelisin, että vakavia häiriöitä voi tapahtua vastedeskin, että talouden sisäinen joustavuus voi pysyä vähäisenä jatkossakin ja että rahapolitiikka voi nykyoloissakin vaikuttaa varteen ottavasti talouden makrokehitykseen. Näistä syistä pidän osallistumista Euroopan rahaliiton kolmanteen vaiheeseen kovin ongelmallisena. Myöhemmin voi eri syistä päätyä myönteisempään arvioon, mutta rahaliittoon ei pitäisi mennä ennen kuin on kohtuullista varmuutta ratkaisun viisaudesta, sillä yhteiseen valuuttaan siirtyminen on käytännössä lähes peruuttamaton päätös. Tämä viimeinenhän on muuten, mikä Mario Draghi vissiin sinulta on lainannut, euro on peruuttamaton, mutta näin siis Sixten Korkman vuonna 1994. Tämä Suomen eurokeskusteluhan on nyt vähän sellaisessa moodissa, että arvostetutkin ekonomistit, kuten sinä, niin voivat sanoa julkisuudessa jotain tällaista, että ehkä ei olisi kannattanut euroon liittyä, jos katsotaan tilannetta nyt tästä tilanteesta. Mutta mihin tämä pointti niin kuin perustuu tästä, kun katsotaan sinne 90-luvun loppuun?
No, tämä perustuu oikeastaan siihen, että silloin ajateltiin, että Suomi on rakenteeltaan sellainen maa, jolla voi olla vaikeuksia selviytyä rahaliitossa, koska meidän viennin ja tuotannon rakenne on yksipuolinen. Ja jos meille sitten kohdistuu joku ikävä häiriö ja kilpailukykyä pitäisi pystyä kohentamaan, niin ei se nyt ehkä työmarkkinoiden sopeutumisen kautta tahdo onnistua, koska ne ovat kuitenkin joka maassa sen verran jäykät. Joten silloin ajateltiin näin. Ja mä luulen, että tämä oli ekonomistien keskuudessa aika yleinen kanta, että Suomi nyt ei ole kyllä välttämättä hyvä kandidaatti tähän rahaliittoon, mutta poliittisista syistähän siihen mentiin ja kyllähän rahaliitto muutenkin oli aika lailla poliittinen hanke.
Eli se oli sitä niin kuin EU-jäsenyyden jatkoa ikään kuin myös sitä turvallisuuspoliittista ja ulkopoliittista liittoutumista.
Joo, ja se oli siis EU-tasolla Ranskalla ja Saksalla, niin silloin heillä oli vielä se ajatus, että integraatiota pitää syventää kohti tällaista yhteistä Euroopan liittovaltiota, mutta siitä ajatuksesta on luovuttu kyllä kauan sitten. Suomella taas oli ajatus se, että me halusimme Euroopan unionin jäseneksi geopoliittisen asemamme kirkastamiseksi ja myöskin sen kovaan ytimeen ihan samasta syystä. Myös se on täysin ymmärrettävä ja legitiimi pyrkimys, ja mä sanoisin, että ekonomistikunnassakin, silloin oli muun muassa Jukka Pekkarisen vetämä työryhmä, niin ajateltiin ehkä samalla tavalla, että ei tämä nyt ole talouspoliittinen päätös, vaan tämä on isompi yhteiskunnallinen ja geopoliittinen päätös.
Siinä Pekkarisen emutyöryhmässä siellä mainittiin tämä epäsymmetrinen Kyllä. shokki. Missä me nyt olemme?
Sitä itse asiassa painotettiinkin ja sen kanssa nyt elämme. Mutta kumma kyllä, Suomi ja niitä harvoja maita, jotka ovat joutuneet kärsimään tästä epäsymmetristä shokista. Muissa maissa, jos otetaan Kreikka.
Huomattavasti enemmän epäsymmetristä niin, kuin muut valtiot.
Niin, jos otetaan Kreikka, Irlanti, Espanja. Siellä tämä ei ollut niinkään se ongelma, vaan se ongelma oli se, että ajauduttiin tällaiseen velkakriisiin, pankkien ja valtioiden velkakriisiin, jota ei myöskään osattu ennakoida silloin, kun rahaliittoa perustettiin.
Meillä on tämä globaali finanssikriisi, meillä on Nokia, paperi, meillä on Venäjä ja sitten meillä on vielä euroalueen huono veto, joka nyt on kumminkin piristymään päin.
Ja näistä syistä me olemme huonossa hapessa ja tästä syystä...
Ja se huoltosuhde vielä, se vanheneva
sekin vielä, päälle. Ja tästä syystä voisi sanoa, että kyllä hallituksella on edessään siis eri äärimmäisen hankala urakka ja siksi se, että me olemme ongelmissa, ei johdu ikään kuin tällä kertaa väärästä talouspolitiikasta, vaan se johtuu... Voisi sanoa huonosta onnesta tai siihen, että meihin on kohdistunut niin monta kielteistä tekijää tässä viime vuosien aikana, että voi ymmärtää, että tässä sitä nyt sitten rämmitään suossa.
Pirullinen tilanne, huono tuuri, varsin huono tuuri, mutta siis jos me oltaisiin, ajatusleikki, että jos me oltaisiin markassa, olisi, minä olisi koskaan euro mennytkään, niin oltaisiko me kuitenkin niin kuin vähän samanlaisessa tilanteessa tällä hetkellä, että olisiko meillä velkoja euroissa, mikä olisi korkotilanne, yritysten rahoitus, työttömyys?
No, tämä on niitä kontrafaktuaalisia kysymyksiä, joihin on vaikea vastata, mutta sanoisin näin, että mä uskon, että meidän tuska olisi pikkusen lievempi, koska jos meillä olisi ollut oma valuutta, niin se olisi nyt heikentynyt sen verran merkittävästi, että yritysten kannattavuus ja kilpailukyky olisi pikkusen parempi. Mutta ei pidä liioitella, koska Nokia, ei kukaan, mikään valuuttakurssi ei olisi pelastanut Nokian silloista toimintaa, eikä paperiteollisuutta, vaan meillä olisi joka tapauksessa päällä tällainen pakko luoda jotain uutta. Joten en halua sitä ylikorostaa. Ja toinen asia voisi sanoa, että ehkä siinä on hyvä puoli tässä nykyjärjestelmässä, että jos meillä olisi se oma valuutta, niin me vaan riideltäisiin siitä, että kuinka paljon sen pitää heikentyä tuolla markkinoilla. Nyt taas me keskustelemme siitä, että kuinka työmarkkinoita pitäisi uudistaa, että pärjäämme paremmin näissä olosuhteissa, joissa täytyy olla yhtä kurinalainen kuin Saksa. Ja se on ehkä aika terveellinen keskustelu kuitenkin käydä.
Eli tavallaan näillä leikkauksilla, sitten tällä hallituksen kilpailukykypaketilla ja sitten näihin työmarkkien ratkaisuilla, niillä ikään kuin haetaan sellaista kokonaisuutta, joka aikaisemmin oltaisiin hoidettu sitten ulkoisella devalvaatiolla.
Joka olisi ollut ehkä hivenen helpompi, koska silloin, jos meillä olisi ollut devalvaatio, niin olisi riittänyt se, että on nyt sitten tällainen palkkamaltti ja kilpailukyky olisi kohentunut. Mutta sitä täytyy korostaa, että tämä, että joudutaan leikkaamaan julkisia menoja ja panemaan tämä julkinen sektorin rahoitus kestävälle tolalle, se meillä olisi ihan sama ongelmatiikka edessämme kuitenkin. Että se liittyy tähän väestön ikärakenteen muutokseen.
Mutta sillähän tämä meidän keskustelu on tästä eurokeskustelu tällä hetkellä edelleen sellaisessa moodissa, että voidaan kritisoida sitä liittymistä, mutta sitten kuitenkin heti perään sanotaan, että ok, että fine, mutta tässä me nyt ollaan. No itse asiassa niin kuin sanoit itsekin vuonna 94, mutta edelleen sanotaan vuonna 2015, että emme kuitenkaan tästä voida erotakaan. Niin mihin tämä nyt perustuu? Miksi ei voitaisi?
No se perustuu siihen, että ensinnäkään meillä ei ole mitään vaihtoehtoista omaa maksujärjestelmää enää. Me olemme riippuvaisia tästä euroalan yhteisestä maksujärjestelmästä ja uuden oman maksujärjestelmän luominen on iso urakka. Toisaalta se perustuu siihen, että meillä on miljoonittain sopimuksia, jotka ovat euromääräisiä. Jos me eroaisimme, niin tulisi loputtomia juridisia riitoja siitä, että maksetaanko ne takaisin sitten euroissa tai uudessa markassa, millä valuuttakurssilla konvertointi tehdään. Ja tietysti, jos me menisimme tuonne Brysseliin kertomaan, että tämän rupusakin kanssa ei nyt enää haluta olla samassa veneessä, niin mä sanon, että siitä syntyisi sellainen poliittinen kriisi Euroopassa ja myöskin sellainen rahaliittoa koskeva kriisi, ettei me sellaista poliittista vauriota me emme voi olla Euroopalle aiheuttamassa. Että on monta syytä. Ne on juridisia, ne on teknisiä, ne on poliittisia, jonka takia eroaminen ei ole mikään vaihtoehto.
Eli Sixten Korkman ei anna Suomen euroerolle vahvaa suositusta, ei suositusta lainkaan.
Ei missään tapauksessa, ei.
Ja tämä on Politiikka Radio, minä olen Sakari Sirkkanen.
Politiikka Radio.
Joo, siis itse asiassa tuossa kaivoin esille.
Jos mä saan sen verran vaatavasti jatkaa vielä, että se johtopäätös on siinä se, että meidän täytyy oppia elämään siinä järjestelmässä, jossa nyt olemme, mikä vaatii kyllä osaamista sillä tavalla, että pärjäämme Saksan kanssa samassa avioliitossa tai veneessä. Se on mahdollista tälle maalle, jossa on kurinalaisuutta ja jossa on hyvä kyky organisoida asioita, että se on vaan, että se on määrätty prosessi. Sama juttuhan se, että meidän täytyy koko euroalueelle pystyä kehittämään asioita ja oppimaan virheistä ja niin, että saamme sen toimimaan paremmin.
Mm. Ja koska olet optimisti, niin uskon, että sanoisit tähän tai vastaat tämän kysymyksiin, jos kysyn. No kysyn kuitenkin, että uskot, että tämä projekti voi onnistua.
Mä uskon, että se voi onnistua, mutta mä totean kyllä, että tuolla rahajärjestelmien historiamuseossa löytyy kultakanta Bretton Woods, European Monetary System, että jos tämä murtuisi, niin ei se olisi millään tavalla ainutlaatuinen asia. Rahajärjestelmät ovat haavoittuvia yli ajan, mutta uskon, että oppimalla virheistä, niin tämä saadaan vielä toimimaan. Ja pitäisin tätä rakenteella olevaa pankkiunionia erittäin tärkeänä keinona, jonka avulla voidaan toteuttaa sijoittajavastuuta ja kantaa huolta siitä, että ei mennä veronmaksajien kukkarolle seuraavan kerran, vaan että siitä omistajat ja luotottajat vastaavat.
Viime vuoden alussa niin yhdessä Bengt Holströmin ja Matti Pohjolan kanssa niin julkaisit erinomaisen raportin siis niin tavallaan Suomen talouskriisin luonteesta ja kasvun edellytyksistä. Mä kaivoin sen nyt esille ja tässä todetaan täällä yhdessä kohdassa, että tuottavuuden kohottaminen ja Suomen talouden palauttaminen kasvuralle vaatii paljon aikaa, minkä takia toimenpiteiden valmistelulla ja päätöksillä on kiire. Politiikassa tarvitaan kärsivällisyyttä, määrätietoisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Monissa keskeisissä kysymyksissä kaivataan laajaa hallituksen ja opposition rajat ylittävää yhteisymmärrystä politiikan painopisteistä. Ja nyt kun tämän otin sen takia, kun mä ajattelin, kun tuossa niin kuin, tai tässä nyt on tällä hetkellä siis, ja on tässäkin mainittu tässä haastattelussa työmarkkinaratkaisu, ja toisaalta se, että hallitus sitten ajaa näitä kilpailukykytavoitteita läpi sitten muilla tavoin, jos ei onnistu tämän perinteisen konsensuksen kautta. Olet kritisoinut tai kritisoit tuossa tuoreessa kirjassasi AY-liikettä. Onko se siis tämmöinen jarruttaja?
Se on kaksiteräinen miekka, toi AY-liike. Toisaalta meillä on Pohjoismaissa korkea järjestäytymisaste ja hyvin organisoidut työmarkkinat ja korkea, ja tällainen perin, me nojaudumme neuvotteluihin ja sopimiseen, ja se on kyllä ihan hyvä, se on järkevää kyllä, se on parempi kuin joku tuollainen tiukka lainsäädäntö, joka on usein tuolla Keski- ja Etelä-Euroopassa, mutta Suomessa me ollaankin jääty vähän tässä nyt kehityksen jäljessä, että nämä instituutiot, eli työmarkkinajärjestöt mukaan lukien ennen kaikkea AY-liike, niin eivät ole kyllä oikein sopeutuneet niihin muutoksiin, mitä on tapahtunut työelämässä, työn sisällössä, teknologiassa ja kaikessa tällaisessa.
Siis siellä globalisaatio.
Ja sitten on toinen juttu se, että globalisaatio ja uusi teknologia ja myöskin se, että kun me elämme tässä emumaailmassa, niin todellakin heillä on entistä paljon suurempi vastuu huolehtia siitä, että kilpailukyky pysyy siirrettävällä tolalla. Eipä ole pysynyt, joten tämä ei nyt oikein ole onnistunut. Siinä on parantamisen varaa.
Niin eikö se ollut silloin, kun emu liityttiin, eikö silloin työmarkkinaosapuolet eli partit niin lupautuivat jollain tavalla pitämään niin huolta kilpailukyvystä.
Siitä heitä sopii muistuttaa. Näin on.
Muistuttaa jälleen.
On. Kyllä.
Okei, mutta jos kerran se on siis nyt tämmöisen niin kuin uudistamispaineen alla, niin minkälaisen konsensus Suomen näet edessäsi?
No sellainen, jossa hyväksytään, pitää olla paljon enemmän paikallista sopimista. Et se on yksi tärkeä osa tätä. Mä uskon, että se se voi ratkaista monta ongelmaa pidemmän päälle. Toinen on kyllä se, että totta kai meidän tässä tilanteessa me tarvitsemme palkkamalttia, pitkäkestoista, todella tiukkaa palkkamalttia, koska meidän kilpailukykymme, me emme voi arvioida kuinka paljon se on pois tolalta, mutta se on liian heikkoa, että se kaipaa vahvistamista. Ja ehkä sellainen kolmas, mutta se on jo vähäpätöisempi asia, mutta kyllähän meillä pitäisi olla työrauha, että meillä on laittomia lakkoja, ei nyt hirvittävästi, mutta luvattoman paljon, paljon enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, että on tässä parantamisen varaa. Ja kaikki tämä liittyy siihen myöskin, että ehkä meidän työmarkkinakulttuuri ei ole paras mahdollinen, ja osapuolten luottamus ei ole aina sitä tasoa, mitä sen soisi olevan.
Mutta kun siis hallitusohjelmassa linjataan, että Suomen kilpailukyky, tai kustannuskilpailukyky on jäänyt jälkeen, niin kuin yksikkötyökustannuksilla mitattuna näistä meidän kilpailijamaista, niin 10-15%. Niin hyväksytkö tämän?
No mä sanoisin, että nämä laskelmat on niin hataralla pohjalla. En mä voi kertoa, mikä se on, koska mä uskon, että meillä ei ole sellaisia menetelmiä, joissa voitaisiin tarkkaa lukua. Mutta sen mä sanon, että jos nyt, että meillä on ongelma. Se on vähän niin kuin kestävyysvaje, että meillä on ongelma, se ongelma on iso, mutta ihan tarkalleen kuinka iso se on, niin siinä meillä ei ole tarkkoja keinoja mitata.
Mutta sä tuossa mainitsit tämän paikallisen sopimisen ja sen tärkeyden ja sitten maltilliset palkkaratkaisut, niin et kuitenkaan viitannut tähän kovaa vitoseen, joka on tämä hallituksen kilpailukyypaketti, jossa siis on. Niin kuin siinä on siis se idea, että on siis tämä yksityisten työnantajien sotumaksun alentaminen, ja se tässä hallituksen paketissa niin määräaikaisella lainsäädännöllä pyritään tekemään siis näillä erilaisilla ennen kaikkea julkisen sektoriin kohdistuvilla palkkakustannusten leikkaamisella. Tosin onhan siis se 30% lomaraha, joka koskee kaikkia, suunnilleen kaikkia. Onko tämä mielestäsi siis niin kuin myös tarpeellinen osa tätä kilpailukyvyn palauttamista?
Kyllä minusta se on täysin harkinnanarvoinen, eikä siihen liity mitään periaatteellista ongelmaa. Että jos
se on devalvaatio
mainittu. Se on niin sanottu fiskaalinen sisäinen, devalvaatio niin. Tai sisäinen devalvaatio, että voidaan alentaa sosiaaliturvamaksuja tai siirtää niitä työnantajalta palkansaajalle, tai sitten alentaa niitä ja rahoittaa se vaikkapa arvonlisäveroa tai välillistä verotusta kiristämällä. Tässä on monta toimenpidettä.
Mutta se riitä se, kun ihmiset kysyvät edelleen sitä, että minkä ihmeen takia julkista sektoria rokottamalla sitten saataisiin tätä vientiä nousuun. No, onko se juuri, kun se rahoitetaan tätä sotumaksua, niin sitä kautta se tulee?
No kyllä, se ajatus tässä on se, että jos kevennetään sotumaksua, niin siitä hyötyy nimenomaan vientiteollisuus. Sitähän ei rasita arvonlisävero, kun taas sitten muualla muut, ja tässä tapauksessa kuluttajat ja kotitaloudet, saa sitten raskaamman
ja
taakan.
Ja tuontia rasittaa
Se rasittaa tuontia. Se suosii vientiä ja rasittaa tuontia. No eihän tämä tietenkään ole ongelmaton toimenpide. Mutta mä sanoisin, että siinä hallituksella on selvästi valtaa, että jos se haluaa päättää näin, niin päättäkööt. Ja sillä parannetaan jossain määrin kilpailukykyä ja voidaan sitten keskustella siitä, kuinka suuri vaikutus. Minusta tässä on monta muuta elementtiä.
Onko sillä niin suuri vaikutus, että 850 miljoonaa kannattaa ottaa?
No
ikään kuin vastaan.
Minusta se voisi kyllä olla osa tällaista kokonaisuutta joltakin osin. Minusta meillä on kilpailukyvyn kohentamisen tarve, ja minusta se on parempi kuin mennä tänne, että leikataan vaikkapa lomarahoja, koska minusta se on kummallinen idea sillä tavalla, että ehkä ne lomaltapaluurahat tai lomarahat ovat jossain, ehkä ne on liiallisia, ehkä ne on jäänyt menneisyydestä, mutta ne on kuitenkin sellaisia, että jos osapuolet neuvottelee työstä saadusta korvauksesta. Ja jos me ruvetaan säätämään lailla lomarahoista, niin eikö me voida saman tien säätää lailla vaikkapa palkoista?
Mutta siellähän on se 30% lomarahaleikkaus.
Niin, ja sitä mä sanon, että mä pidän sitä periaatteellista aika kummallisena, koska minusta se kuuluu nimenomaan pohjoismaisen tradition mukaan, niin se on sellainen asia, josta osapuolet neuvottelevat, ei sellainen, josta säädetään lailla. Samasta syystä oli outoa tämä ajatus säätää sunnuntai-korvauksista tai ylityökorvauksista, että nehän on korvausta tehdystä työstä ja ei niistä minusta voida oikein ruveta säätämään lailla. Sen sijaan voidaan kyllä säätää lailla sotumaksuista, kuten myöskin näistä karenssipäivistä, jopa lomien pituudesta. Nämä on minusta sellaisia, jossa hallitus voi käyttää sille kuuluvaa valtaa.
Eli tästä siellä on siis nämä arkipyhien muuttaminen, sitten on tämä -30%, mutta se ei ole järkevää.
Anteeksi.
Se -30%.
No sanotaan, että se voisi olla järkevää. Mä en sano sitä, että voi olla, että sinä voit sanoa tai työnantaja voi sanoa, että näähän on liikaa. Se voi olla. Mutta minusta jos niitä halutaan korjata, niin se pitäisi tapahtua neuvotteluteitse, koska ne kuuluu siihen kokonaisuuteen, joka minusta on osapuolten välinen neuvotteluasia, eikä lainsäädäntöasia.
Sitten siellä on vielä tämä sairauslomapäivän karenssi, ja sitten on vielä neljäntenä on tämä julkisen sektorin lomien lyhentäminen sieltä sinne 6 viikkoon.
Ja minusta ne on sellaisia, pääosa tästä paketista on minusta sellainen, jonka mä voin täysin hyväksyä, että minusta se on ihan harkinnanarvoista. Esimerkiksi julkisen sektoron lomien lyhentäminen ja myöskin tämä karenssipäivä. Lähinnä mä siinä karenssipäivässä kysyisin näiltä lääkäreiltä ja asiantuntijoilta, että onko tämä asiallisesti järkevä toimi, auttaako se asiaa, ohjaako se kohti sitä tavoitetta, jota ajetaan.
Aivan, mutta siis tämä -30%, niin se on semmoinen, mikä jollain muulla tavalla kuin pitäisi. Sehän on kuinka merkittävä säästö, mikä sillä saadaan.
Mutta siinä liittyy myöskin ongelmaa niiden yritysten kohdalla, jotka eivät tänä päivänä maksa mitään lomarahoja. Niin sitten nyt hallitus on sanonut, että ei siinä ole ongelmaa, mutta mä haluaisin tietää tarkkaan, että entä jos ei siitä sitten pystytä sopimaan siellä työpaikalla, niin eikö siitä kuitenkin sitten synny ongelma? Mutta tämä on mulle vähän epäselvä tämä, mutta sanoisin vaan, että mieluummin näkisin osapuolten sopivan tuosta asiasta, kuin että siitä säädetään lailla.
No, tässä tuli talouspolitiikkaa jälleen käytyä läpi. Professori Sixten Korkman Aalto-yliopistosta, kiitoksia näistä ajatuksista.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.